Бишкекте кечки саат 6, ООДА Азаттык радиосу. Февраль күнгө шейшемби Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Карасуудагы Ас-Сарахи мечитинин имамы Рашот Камоловдун экстремизмге шектелип 24 саатка кармалышы анын тарапкерлерин дүрбөлөңгө салды. Украинанын чыгышындагы жаңжал дипломаттык жол менен жөндөлбөсө, АКШ Киевке согуштук куралдардан жардам берүү мүмкүндүгүн карап көрөт.
If in fact diplomacy fails.
Кокус дипломаттык аракеттер ийгилике жетпей калса, Путин мырзанын эсептерин өзгөртүү үчүн Украинага леталдык коргоо куралын берүү мүмкүндүгү каралууда.
Ал арада күйдүргү менен улаңдаган уйдун эти сатылган майлы сууда карантин жарыяланып, 7 киши ооруканага жаткырылды, 180 киши көзөмөлгө алынды.
Ошо сойгон адамдар ошо жерде ошо жүрөгүн, өпкөсүн, боорун куруп жешкен. Анан булар 27-синде колуна жара чыккандан кийин булар ветврачка кайрылышты.
Ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат, биздин толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт,
саламатсыздарбы? Рахмат. Украинанын чыгышында тынчтык орнотуу боюнча эл аралык сүйлөшүүлөргө карабай Донбасстагы уруш уланып жатат. Өкмөттүк күчтөр акыркы күндөрү Мариуполдун жанындагы Новоазовск шаарын көздөй илгерилеп, бир нече кыштакты көзөмөлгө алганы айтылууда. Бул тууралуу Азов батальонунун аскерлери социалдык тармактарга жазып чыгышты. Мындай маалыматты улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинен да тастыктап, учурда кеңештин катчысы Александр Турчинов окуя болгон жерде экендигин маалымдашты. Бирок Русиячыл жикчилдер мындай маалыматты четке кагууда. Алардын аскерий лидерлеринин бири Эдуард Басурин жикчилдер Дебальцево шаарын курчоого алып, башка аймактар менен байланыштыруучу эки кан жол алардын карамагына өткөнүн билдирди. Ошондой эле жикчилдер өткөн түнү өкмөттүк аскерлер 37 жолу калктуу пункт аткылаганын кошумчалады. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча февраль айынын башынан бери эле согуш жүрүп жаткан аймакта 263 адам наут кетти. Ал ортодо Кыргызстандын коопсуздук комитети Украинанын чыгышындагы согушка Кыргызстандын 20 жараны катышып жүргөндүгү тууралуу маалыматты текшерип жатат. Бүгүн Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине кирүүнү колдогондор уюштурган акцияда жарандык активист Игорь Трофимов Украинадагы согушка кыргызстандыктар да катышып жаткандыгын билдирген болчу. Бирок алар кайсы тарапты жактап жаткандыгын айткан эмес. Атайын кызматтын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов мындай билдирүү чындыкка дал келбестигин Азаттыкка мындайча маалымдады.
Эми бизде андай маалымат жок. Трофимовдун айткан маалыматтары сөзсүз түрдө текшерилет, алга калган эмне болгон маалыматтар экени. Азыр биз эч кандай эч нерсе айта албайбыз бул боюнча.
Украинанын чыгышында Орусиячыл жигилдер менен өкмөттүк күчтөр өткөн жылдын апрелинен бери согушуп жатат. Өткөн жумада Өзбекстандын бир тургуну Украинанын талабын талашып согушуп жүргөндүгү тууралуу маалымат интернетке чыккан болчу. Ал ортодо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстанда экстремисттик деп эсептелген уюмдардын сайттарына сот чечими жок эле бөгөт коюуну сунуштап чыкты. Бул Сирия жана Иракта болуп жаткан согушка жарандарды азгыруунун алдын алуу максатын көздөйт. Аталган маселе 9-февралда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинде да каралды. Кыргызстанда 10 ашуун диний уюм экстремисттик деп табылган. Алардын катарында Хизбут-Тахрир, Ислам кыймыл биримдиги, Аль-Каида, Өзбекстандын кыймыл сыяктуу уюмдар бар. Радикал деп алган сайттарга өлкө аймагында бөгөт коюп, аны таратуучуларга кылмыш козгоо демилгеси 2012 жылы Ички иштер министрлиги тарабынан да көтөрүлгөн эле. Юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун отставкага кетүү боюнча арызы канааттандырылды. Шыкмаматовду юстиция министри кызматынан бошотуу боюнча буйрукка президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Шыкмаматов 3-февраль күнү иштен кетүү тууралуу арыз жазган. Ага президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарынбаев менен пикир келишпешчилик себеп болгон. Сирия ислам мамлекети террордук тобуна каршы АКШ баштаган коалицияга кошулбайт, бирок согушкерлер менен күрөштү күчөтүү үчүн айрым өлкөлөр менен кызматташууга даяр. Бул тууралуу президент Башар Асад 10-февралда BBC'ге берген маегинде билдирди. Анын айтымында Сирия, Ирак сыяктуу өлкөлөр менен кызматташып, маалымат алмашып жатат. Бул туура Ирак сыяктуу үчүнчү өлкөлөрдөн тактикалык мүнөзгө ээ болбогон жалпы маалыматтарды алып жатабыз деп билдирди Асад. Ошондой эле Асад оппозицияга каршы химиялык курал колдонулган деген маалыматты дагы бир жолу четке какты. Ислам мамлекети тобу Сирия жана Ирактын аймагынын бир нече бөлүгүн басып алып, халифат кургандыгын жарыялаган эле. Казакстандын Борбор Астанада коргоо министрлигинин имаратынын алдында автоунаа жарылып, бир аскер кызматкери наут болду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, жарылган Chevrolet үлгүсүндөгү унаанын ичинде 40 жаштагы Арман Сыздыков аттуу подполковник болгон. Ал кырсык болгон жерде мерт кетти. Бийлик теракт деген версияны четке кагууда, айрым маалыматтарга караганда подполковник окуя болор алдында кат жазып калтырган. Бул боюнча учурда тергөө иштери башталды.
Рахмат, Бакыт Асанов, соңку жаңылыктар менен болду. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы тапсаңыз болот. Дареги Азаттык Чекит KGME эртеңки күнгө карата аба ырайы 11 февралда Кыргызстандын аймагын ала булут каптап турат, түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалабат жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан кар жайт, жолдор тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -1+4, күндүз 10-15 градус жылуу, Талас облусунда түнкүсүн -3+2, ал эми күндүз 10-15 градуска чейин жылыйт. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 5 градуска чейин, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору болушу күтүлүүдө. Ош жана Жалабатта түнкүсүн -1+4, күндүз 9-14 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 4-9 градус суук болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап турат, кар жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кечээ күнү Кара Суудагы Ас-Саракси мечитинин имамы Рашот Камоловдун экстремизмге шектелип 24 саатка кармалышы жергиликтүү калкты дүрбөлөңгө салды. Милиция кызматкерлери элди халифатка ачык чакырып келген имамды күндүз кармашканына карабай, аймакта имам жоголуп кетти деген сөз тарап, Камоловдун тарапкерлери андан кабар алганы Жалабаттан бери келишкен. Кара Сууда түндө чогулган эл таратылды, ал эми курч чакырыктар менен аты чыккан имамдын кармалышынын себеби жана аймактагы абал тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Кара Суу районунун чек арага жакын жайгашкан айылындагы Ас-Саракси мечитинин 37 жаштагы имамы Рашот Камалов мамлекеттик түзүлүштү бузууга чакырык жасаган, улуттар аралык каршылыкты жараткан деген шек менен кечээ күнү камакка алынган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын терроризм менен күрөшүү боюнча 10-чу бөлүмүнүн жетекчиси Жакып Зулпуевдин айтымында имамды кармоого бир нече фактылар себеп болгон.
Теологиялык экспертизанын тыянагынын негизинде иш козголду дагы. Ал теологиялык экспертизага интернет сайттарда, DVD дисктерде, бирөөлөрдүн телефондорунда, WhatsAppта чыккан ушул кишинин сүйлөгөн сөздөрү. Ал жерде сүйлөп атат да, халифат курулат, жихат болот, неме диний мамлекет курулат деп атат. Ошол дисктерде, ошол материалдарда экстремисттик нукта айтылган. Призывы, публичные призывы к насильственному перевороту власти деп коётун.
Имамды кармоо менен бирге 10-чу бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан Кара Суу районунда диний радикализмге шектелген 14 үй тинтүүгө алынган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаевдин айтымында имамдын үйүн тинтүү күндүзү уюштурулганына карабай, үй ээлери 3 саат бою милицияны үйгө киргизбей турган.
Түшүндүрүү иштеринен кийин алар үйүнө киргизишти, бирок ошол 2 сааттын ичинде бир топ мыйзамга туура келбеген буюмдарды бекитип коюуга үлгүрдү деп ойлойбуз. Бирок саатта ошол 9:00 башталган тинтүү 12:30 бүттү. Бирок ошол жерде баягы электрондук сактагычтарда, дисктерде, ошондой эле ноутбук жана кол телефондорунда бир топ биздин мыйзамдарга карама каршы келген чакырыктар, видео тасмалар, ошондой эле атрибуттар сакталган ошо бир топ дал буюмдар алынды.
Бул арада имамдын тарапкерлери анын үйүнүн алдына чогулуп отуруп, жалпы саны 200 адамга жеткен. Бирок өзү басып келип үйүн ачкан имам Рашот Камалов чогулгандарга кайрылып, кечки намазга чейин кайра бошонуп келерин айткан. Ага карабай айылда имам жоголуп кетти деген имиш тарап анын абалын билүү үчүн Жалалабад облусунан дагы тарапташтары келишкен.
Мен Жалалабад шаарынан келдим. Интернеттен Рашот Камаловдун урдап кетишиптир деген угуп, ошону уточнить эткен келдим. Элдер чогулуп турган экен, сурасак эмне болду десек, ошо милиция алып кетти деп айтышты бизге. Анан кое бериптир, азыр келет экен дешти. Анан биз мына бир жолу көрүп кетелик деп машинага отурсак, Карасуунун роудунун балдары келип, биздин роудуга апарып, анан бияка алып келишти. Эми аны сот чечет, мен билбейм ал. Биз урдап кетиптир деп эле угуп келгенбиз, анан бияка келгенден кийин камалганын уктук да, кара сууда.
Негизи анын камалгандыгына каршы же мындай пикириңиз жок?
Жок.
Калыс элесизби?
Калыс эле.
Тажибаев Сайдулла балдар менен чогулуп келдим. Жалабатта.
Анын камалганын уктуңуз ба?
Биз келип уктуйм, ашык кара сууда келип уктуйм. Биз үйдө экен, ашыкта үйдө орун адамдары дөөдү. Биз жолго чыгып келдик, келип ашыкта пешин кеч калып келдик, пешинде кеч калып окуду ашыкта. Келип бирок таанымайбыз, биз машинада отурдук. Асыр болуп калды, асырды окуп, жана машинага чыгып отурдук. Ашы кара суудагы чөйрөгүдө алып кетишти, кийин уяда ошо жакка келишти.
Негизи эле азыр ошол камалганда сиздер отурган учурда, күтүп отурган учурда канча адам чогулду эле?
Эми премьерде билбейм энди.
Точно 100 адам.
Премьерде ошондой да.
100
адам.
Имам Рашот Камаловдун жактоочусу Валериян Вахитов имам менен байланышканын, анын иши боюнча териштирүүлөр эми гана башталганын кабарлады.
Был задержан вчера. Его сейчас в ВВС находится. Мы сейчас с ним встретились. Дело будем изучать. Пока дело не изучили, пока еще ничего сказать не можем. Задержан за то, что якобы какие-то мысли был высказывал в проповедях. Якобы кто-то что-то высказывал. Пока еще что-то сказать тяжело. Потому что мы ни диск не смотрели, ни это не смотрели. Только вступили в дело. Вот сейчас от него только. Завтра его поведут на санкцию.
Кыйла аты чыккан имам Рашот Камаловдун кармалышына байланыштуу интернеттеги WhatsApp социалдык тармак аркылуу эл арасында чогулуп имамдын эркиндикке чыгарылышын талап кылуу чакырыктары тарап кеткен. Бирок Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев аймакта абал азырынча тынч экенин айтты.
Бүгүнкү күнү деле, кече күнү деле ошо түшүндүрүштөрдөн кийин бул Рашот Камаловдун тарапкерлери эч кандай бир тополоң кылып же саясий нааразычылыкка чыгып топтолгон фактылар жок. Бүгүнкү кезде кечээ күнү ошол кармаган учурда топтолгон болчу. Азыр деле тынч. Жалпы Ош областы Ош шаарынын аймагында абал тынч, эч кандай бир нааразычылык акцияга чыккан адамдар жок.
37 жаштагы Рашот Камаловдун расмий түрдө диний сабаттыгы жоюлган эмес. Негизги диний таалимди атасынан алганы айтылат. Атасы Рафик Камалов экстремисттик Хизбут Тахрир кыймылынын активисти катары белгилүү болчу. 2007 жылы террордук актынын алдын алуу операциясы жүргүзүлүп жаткан учурда атасы атып өлтүрүлгөн. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Ушул эле теманы улантабыз. Соңку окуяларга байланыштуу Кыргызстанда диний экстремизм коркунучунун күчөө себептеринин бири катары диний идеологиянын алсыздыгын айтса болот. Мындай пикирин бүгүн Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун Кыргызстандагы жетекчиси Кеңешбек Сайназаров билдирди. Аталган уюм динге таянган радикализмди жана экстремизмди алдын алуу программасын ишке ашырууда. Кеңешбек Сайназаров менен кесиптешим Рахат Кеңешова маектешти.
Эми абалы дей турган болсок, бүгүнкү күндө мынчалык коопсуз эмес деп дагы же кооптуу деп дагы айтыш аябай кыйын. Себеби сырткы факторлор Кыргызстандын өзүнө тиешелүү болбогон сырткы факторлордун ролу бул диний экстремизмде жана радикалдаштырууда аябай жогору да.
Мисалы
экстремизмге кирип аткан мүмкүн бүгүнкү күндө жүрүп аткан канча адам ушул экстремисттик топторго мүчө болуп атат, канча адамдар кирип же аны колдоп атат, ал боюнча так статистиканы айтыш аябай кыйын. Себеби андай статистика алыш үчүн мамлекеттин ичинде, мамлекеттен сырткары ушул Кыргызстандын жарандары кабыл алып аткан мындай жаман көрүнүштөрдү иликтеп чыгыш керек да. Андай иликтөө бизде жок.
А эмне тоскоол болуп атат? Ага күч түзүмдөрүнүн саны жетпейби же мүмкүнчүлүгү жетпейби же башка бир тоскоолдуктар барбы?
Негизги маселе бул эч кандай чек араны билбеген, улуттук бир өзгөчөлүктөрдү билбеген, башкача бир кейипти кийген бир феномен деп айтсак болот да. Бир эле мисал айтып көрөлү. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө экстремисттик топторго мүчө болгон деген же болбосо мынабул Сириядагы согушка катыштыгы бар деген адамдар Кыргызстандын ичинде дагы жана Кыргызстандын сыртында дагы жүрүп атат да. Бул аны иликтөө мынча адам кошулду, мынча адам кошулбай калды деген иликтөөнү чыгарыш коомдо кыйынчылыктарды туудурат. Мен мисалы үчүн кылган жумушум ушул долбоордун ичинде жалпы жагынан башкаруу жагынан жооп берем да. Мен дагы ошол долбоордун ичиндеги эксперттердин, долбоор менен катташып аткан эксперттердин оюна таяна алам. Ал эксперттердин айтуусу боюнча негизги үч себеп болуп атат. Бул биринчиси коомдук экономикалык саясий бүгүнкү күндөгү абал. Бул абалга Кыргызстан эле эмес баардык мамлекеттер тиешелүү болгон фактор. Экинчиси бул диний билимдин жетишсиздиги же болбосо жанагы идеологиянын диний экстремизмге байланган мекемелердин идеологиясынын күчтүүлүгү, а бизде ошол диний идеологиянын мындай алсыздыгы болуп атат да. Бул деген билимге тиешелүү нерселер. Ага кедерги болгон биздин өзүбүздө дагы эле ошол эксперттердин оюна таянып айта турган болсок, биздин өзүбүздө мисалы үчүн көптөгөн жылдардан бери куралып калган Орто Азиянын ичиндеги түзүлгөн өзүнчө диний мектеп бар. Ал мектепти тилекке каршы мына Советтер Союзунун мезгилинде дин өтө көп басмырлаган үчүн ошол мектептин биз тамырыбызды жоготуп алган сыяктуу карашыбыз керек да бул факторду. Аны кайрадан казып чыгып окуу бул бүгүнкү күндүн талап маселеси болуп калды деп айтсак болот да.
Жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун Кыргызстандагы жетекчиси Кеңешбек Сайназаров менен кабарчыбыз Сарахат Кеңешова маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми соңку жаңылыктар менен учук айтанышып алыңыз. Украинанын чыгышында тынчтык орнотуу боюнча эл аралык сүйлөшүүлөргө карабай Донбасстагы уруш уланып жатат. Юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун отставкага кетүү боюнча арызы канааттандырылды. Астанада коргоо министрлигинин имаратынын алдында автоунаа жарылып бир аскер кызматкери набыт болду. Түркия мамлекети Кыргызстан армиясына каржылык жардамын 2 эсе көбөйтөт. Берүүбүздү улантабыз. Майлуу суу шаарында күйдүргү дартына шектелип колдорун жара баскан 7 адам учурда жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланууда жана 180 адам дарыгерлердин көзөмөлүнө алынды. Ооруган малдын эти союлган айылга карантин жарыяланып өткөрүү посттору орнотулган. Аймактагы азыркы жагдай менен кабарчыбыз Руслан Калматов жеринен тааныштырат.
Ылаңдаган уй Майлуу суу шаарынын жанындагы Көкташ айылында 24-январь күнү союлуп, анын эти 35 бөлүккө бөлүнүп жергиликтүүлөргө таратылган. 3 күндөн кийин малды сойгон 7 адамдын колдоруна жара пайда болгон. Дарыгерлер так диагноз коюшкан эмес. Качан гана бирөөсүнүн абалы начарлаганда баарын шектүү катары ооруканага алып келишкен. Бул тууралуу облустук ветеринардык жана фитосанитардык кызматынын башчысы Жумабек Аскаров айтат.
Ошо сойгон адамдар ошол жерде ошо жүрөгүн, өпкөсүн, боорун куруп жешкен. Анан булар 27-синде колуна жара чыккандан кийин булар ветврачка кайрылышат да. Доктурлар көрүп туруп алып туруп, ничего эч нерсе эмес. Кайрыгыларды кайтарып берет да. Барып алышып, кийизди күйгүзүшүп, ошо жара чыккан жерлерди кийиз менен күйдүртүп аракет кылышка. Арасында бирөө температура болгондон кийин докторго кайрылган. 7 адамдын 6 адамдын эмеси состояниеси жакшы, температурасы жок. Бул мал эмделгенби же эмделген эмеспи деп аныктаганда эмделген эмес болуп чыгат. Анан ошо союлган жерлерди биздин ветспециалисттер барып дезинфекция кылып.
Аталган аймактагы жагдайга байланыштуу 5-февралда шаар мэринин буйругу менен карантин киргизилген. Ал эми учурда Майлуу суу шаардык бейтапканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө жаткан 7 адамдын абалы жакшы жана дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Айыл жашоочуларына дары дармектер таратылган дейт Көкташ аймактык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы Зулая Базаркулова.
Инфекциялык надененеде жатат, алардын состояниеси жакшы. Контакт болгондордун баардыгын обследовать этип көрүп, подворный обход ушинине жүрүп атат. Ал контакт болгондорго профилактика лечение бердик. Азыр жаңы оору табылган жок.
Ылан катталган Көкташ айылынын южный аймагына өткөн жуманын соңунда 2 жерге көзөмөл посттор орнотулуп, бул аймактан мал жандыктарын сыртка чыгарууга тыюу салынган. Илдетке чалдыккан жана өзгөчө көзөмөлгө алынган жергиликтүү тургундар менен байланышуу мүмкүн боло элек. Өзүн Калыбек деп тааныштырган айыл тургуну тургундар арасында кооптонуу бар экенин билдирип, айылга дары дармектер таратылганын айтты.
Мамлекет өзү бизге буга чейин эле кара көргөндөй болот эле да. Өзүбүздөн өзүбүз кооптонуп турабыз да, азыр мал бакканга дагы кооптуу болуп турат азыр. Бизде андай маалымат жок да, бизге эч ким келип айтпайт аны. Мынча жолу дарылатыш керек, мындай кылыш керек деген эч кандай консультация берилбейт тиги адистер тарабынан. Ошон үчүн биз өзүбүз билгендей эле багып, өзүбүз билгендей эле союп сатып жүргөнбүз.
Аймакка киргизилген карантин качанга чейин уланары азырынча белгисиз. Шаардын вице мэри Замирбек Расулов тургундардын ден соолугу текшерилип жатканын айтып, кооптонууга негиз жок деп ишендирди.
Мал коюлган үйдү, именно ошол көчөнү карантинный пост койдук. Көчөдөгү, Южная көчөсүндөгү баардык мал жандыктар прививка өткөзүлдү. врачтардан, медработниктерден, ветлечебницаны работниктеринен толугу менен дагы бардык көчөлөрдө мал жандыктардын бирсыйрадык текшерүүдөн өткөрүлүп атат.
Облыс аймагында учурда Сибирь ылаңынын 296 очогу бар. Алардын 200-дөйү кайда экендиги белгисиз. Адистер эми мал ээлерин мыйзам аркылуу жоопкерчилигин арттырууну көздөшүүдө. Облустун башкы ветврачы Жумабек Аскаров буларга токтолду.
200 очок белгисиз да. Илгери болгон 53-чү, 49-чу, 60-чы жылдары эмнеде союлган, ширде орган деп примерно ориентировкабыз бар. А точно именно ошол жерде болду дегенди биз аныктай албай атабыз да. Бул жок болбойт. Бул себеби бул өтө коркунучтуу болгон себеби мына почого түшкөндөн кийин 100 жыл давам турат да. Именно малдын ээси малды асырагандан кийин, баккандан кийин ошонун жоопкерчилигин тартыш керек да. Ошонго значит уголовный административный чара колдонушка бизде акыбыз болуп калды да.
Жалал Абад облусунун аймагында соңку ирет 2013 жылы күйдүргүн Нокен районунда катталып, бир адам ооруканада дарыланып чыккан. Учурда облус аймагында 1,220,000 майда жандык, 300,000 кара мал жана 60,000 жылкы катталган болсо, аларды болгону 90 чукул гана мамлекеттик ветеринарлар көзөмөлдөшөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми дүйнө окуяларынан, эгерде Украинанын чыгышындагы куралдуу калава дипломаттык жол менен жөндөлбөй калса, АКШ Киевке согуштук куралдардан жардам берүү мүмкүндүгүн карап көрөт. Бул жөнүндө президент Барак Обама 9 февралда Вашингтондо Германия канцлери Ангела Меркель менен болгон сүйлөшүүдөн кийин билдирди. Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилдер менен апрелден бери жүрүп жаткан согушта бүгүнкү күнгө чейин 5,350 көп адамдын өмүрү кыйылган. Амирбек Азамулу кеңири баяндайт.
Ангела Меркель Вашингтонго былтыркы Минск тынчтык келишимин турмушка ашыруу боюнча Германия жана Франциянын биргелешкен аракети жөнүндө маселеттешкени барган эле. Бирөө келишим Украина армиясы менен орусиячыл жикчилдердин чыгыш Украинада жүрүп жаткан салгылашууларынан улам жүзөгө ашпай турат. АКШ президенти Барак Обама 9 февралда Германия канцлери Меркель айым менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында Орусия Донбасстык жикчилдерге ар тараптуу жардам берип жатканын баса белгиледи.
Алардын чыгыш Украинадан чыгып кеткенин ордуна Минск келишими боюнча өзүн алган ар бир милдеттемесин бузганы анык. Ал жерде орусиялык күчтөр дале калууда, жикчилерди машыктырууда жана чабуулдарды координациялоого жардамдашууда. Орусия аскерлерин чыгарып кетүүнүн ордуна дагы көп танктарды, бронетранспортерлорду жана оор артиллерияны жөнөтүүдө.
9 февралда Украина армиясынын өкүлү Лысенко билдиргенге караганда, Орусия жикчилдердин колундагы Донбасс аймагына дагы 1,500 жоокер, 300 аскерий машине жөнөткөн. Бул аймакта 9,000 ашуун орусиялык аскер бар экенин январда президент Порошенко билдирген. Кремль бирок Украинага аскер жөнөтпөгөнүн такай айтып келет. Ушул тапта Донецкиге чукул Дебальцево шаарынын атрабында каттуу уруш болууда. Акыркы 24 саатта Украин тарап 9 солдатынан ажырап, 26 солдаты жараат алганын маалымдады. Бул согушту токтотуу боюнча 11 февралда Минскиде Германия, Орусия, Франция жана Украинанын лидерлери жолукмакчы. Бирок 4 лидер талаш маселелер боюнча бир бүтүмгө келе албаса, сүйлөшүү болбой калышы да ыктымал. Барак Обама Ангела Меркель менен кездешүүдөн соң Украинага согуштук куралдар азырынча жөнөтүлбөсүн да билдирди.
If in fact diplomacy fails.
Кокус дипломаттык аракеттер ийгилике жетпей калса, Путин мырзанын эсептерин өзгөртүү үчүн кандай каражат колдоно аларыбызды аныктоону өз командама тапшырдым. Бир вариант катары Украинага леталдык коргоо куралын берүү мүмкүндүгү каралууда. Бирок мен бир чечимге келе элекмин.
But I have not made a decision about that yet.
Украина суранып жүргөндүктөн декабрда АКШ Конгресси Киевте согуштук куралдар менен камсыздоо жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ал мыйзамга ылайык Обама Украинага курал берүүнү өз алдынча чече алат. Ангела Меркель Украинаны куралдандырууга каршы. Ал ошондуктан Евробиримдик Украин кризисин сүйлөшүү жолу менен жөндөөгө умтулууна көңүл бурду.
Wir setzen weiter auf eine diplomatische Lösung, obwohl wir schon
Буга чейинки көптөгөн аракетибиз ийгиликсиз аяктаса да, дипломатиялык жолду тапканга аракет кыла беребиз. Баардык тараптар сүйлөшүп мунасага жеткенге даярбы? Аны биз ушу күндөрү көрөбүз. Бул жаңжалды токтотуунун аскерий жолун көрбөгөнүмдү мен дайым айтчумун. Биз дипломатиялык чечимге жетүү үчүн болгон аракетибизди жасообуз абзел.
9 февральда Евробиримдик 19 адамдын уюмга мүчө өлкөлөргө каттоосуна тыюу салып банк эсептерин камакка алууга уруксат берди. Алардын ичинде украиналык 15 жыл, 5 орусиялык, ошондой эле 9 уюм бар. Анын бирөө Орусияныкы. Бирок Минск сүйлөшүүсүнө дипломатиялык колдоо көрсөтүү максатында санкция 16 февральга чейин колдонулбайт.
Сиз Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Кыргызстанда асырап жана камкордукка алынган балдардын үй бүлөдөгү абалы, жашоо турмушу кантип көзөмөлдөнөт? Социалдык кызматкерлердин айтымында алар бакма балдардын жаңы үй бүлөдөгү абалын мыйзам чегинде 3 жыл көзөмөлгө ала алышат. Укук коргоочулар балдардын укугун коргоодо тийиштүү органдар чабал иштегендиктен балдарга карата зомбулук көмүскөдө калып жатканын эскертишет. Теманы кабарчыбыз Айзада Касманлиева улантат.
Мен өзүм Оштон төрөлгөм, Кызылка районундан. Атым Женя. Ата энем өтүп кеткен 5 жашында көрбөй калган. Анан бабушка менен жүргөм, анан кийин бабушкам иштеп жүргөн да, анан бир байкен үйүнө туш келип, ошо байке мени багып алган.
Кыргызча суудай сүйлөп, өмүр таржымалын айтып берип олтурган 20 жаштагы Женянын өз атасы тажик, энеси орус улутунан болот. 5 жашында ата энеден калган бул жигитти чоң апасы убактылуу жашаган Батирдин кожоюна таштап, Орусияга кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Ошентип Женя 6 балалуу үй бүлөнүн мүчөсү болуп калган. Анын айтымында ал бул бүлөдө 15 жашка чейин жашап акыры качып чыккан. Буга жаш баланын мойнуна илинген түгөнбөгөн түмөн түйшүк, анан багып алган атасынын ур токмогу себеп болгон.
Келинтектер эмне кылат? Бүт баарыны кылат болчу элем, баарына кир жууп, уй кайтарып, уй сабып, үйлөрдү жыйыштырып, жаздагы чогоруп, анан окууга дагы жөнөтпөйт болчу эле. 2 класс эле окулган, окуп бүткөн.
Оштон энели шежесин таап алып, кийинчерээк аны каран тутуп Бишкекке келген Женя колбаса чыгара турган цехтердин биринде иштей баштайт. Бул учурда анын көзү жакшы көрбөй, ооруга чалдыгып, тапкан ташыган акчасын чогултуп операция жасатат. Эми алдыда дагы бир операциясына 5000 доллар акча таап албай, айласы куруп турган кези. Женя кичинесинде баккан атасынын башка көзгө койгулаганы көзүнө доо кетирген деп ойлойт. Мындан улам ал атасына жардам сурап кайрылып, андан кагуу жеген соң укук коргоочуларга кайрылууга аргасыз болгон.
Темир, арматура сундайлар менен урат болчу эле. Өзүнүн балдары дагы бар, аларга жакшы карап, мени жаман карап.
Женя азыр жарандык никедеги жубайынын чоң атасынын үйүндө турат. Алдагы күндө үйдү бошоткула деген мен кайда барарын билбей бушайман. Адилет укуктук клиникасынын юристи Бактыгүл Кулматованын айтымында Кыргызстанда үй бүлөдөгү балдарга карата зомбулукту алдын алуу, анын ичинде бакма балдардын үй бүлөдөгү жашоо турмушун көзөмөлдөө иштеринде тийиштүү органдар начар иштегендиктен балдардын кордолгон учурлары көз жазында кала берет. Мындан улам анын милдетин алып багып жаткан үй бүлө мүчөлөрүн жоопкерчиликке тартуу дээрлик мүмкүн эмес. Бул учурда бала үчүн абалдан чыгуунун бирден бир жолу үйдөн качып чыгуу болуп саналат.
Мыйзам ченде биз сотко кайрылып, ошол опекунду да жоопкерчиликке тарталы десек, тилекке каршы биз мыйзам чегинде ошол за истечением срока давности деп коет юридикал термин боюнча ошол сроктон өтүп кетти. Бул кишинин биз жоопкерчиликке кылмыш жаза кодексинин негизинде тарта албайбыз.
Сөзсүз түрдө бул балага байкоо салып карап туруш керек. Бул андан тышкары деле ошол биздин мектептеги МТУ деп коебуз биз, местный территориальный управлениялар, ушул жерде квартальныйлар деле көз салыш керек болчу да.
Социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу үй бүлө жана балдарды коргоо боюнча башкармалыктын жетекчиси Марина Жапаркулованын билдиришинче, Кыргызстанда балдарды асыроого алган жарандардын үй бүлөсү 3 жыл бою социалдык кызматкерлердин көзөмөлүндө болот. Алар 6 ай сайын барып, бала менен баарлашып, анын үй бүлөдөгү өзүн алып жүрүүсүнө байкоо салышат. 3 жылдан соң балдарды кайра-кайра текшерүүнүн өзү ата энелерге ыңгайсыздыкты жараткан учурлар кездешет, дейт адис.
Чын айтканда баягы асырап алган, камкорчулукка алган балдарды кайта-кайта эле барып текшерүүсүндө кээ бир ата энеге жакпайт да, айтышпайт да асыранды бала экенин жашырып. Көп кыргыздар ушинтет эмеспи, өзүнүн баласы деген сепчи. Ошондуктан постоянно эле текшербейт. Бул 6 айда бир асырап алгандан кийин 3 жыл катары менен мониторинг кылып текшерилип турат да.
Марина айымдын айтымында үй бүлөдөгү балдардын зомбулугун алдын алуу боюнча мыйзамдык нормалар жетиштүү. Аларды ишке ашырууда тийиштүү органдар байланышта иштеп, коомдук аң сезимди өзгөртүүгө аракет кылышы керек.
Жанагы ишеним телефону балдар үчүнчү ачуу жагында азыр министрлик караштырып атат. Эгерде финансы министрлиги каражат таап макулдук берсе эле, ушул 2 айдын ичинде ишеним телефону кызматта атай болсо ошол иштеп калат деп үмүт кылып атабыз да.
Кыргызстанда 2014 жылы 643 бала асыроого алынган, ал эми убактылуу камкордукка 1167 бала берилген. Баланын үй бүлөдөгү абалы начар экендиги аныкталган учурлар өтө сейрек кездешет. 2013 жылы бир бала кайра багып алган үй бүлөдөн алынып, балдар үйүнө кайтарылган. Айзада Касманлиева, Азаттык, Бишкек. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Биздин ободо жаңырган бардык баян маектерди сайтыбыздан окуп, айрымдарын фото, видео баяндары менен көрсөңүз болот. Дареги Азаттык чекит KG ал эми социалдык тармактардан биз менен байланышып, өз ой пикириңизди, сунуштуңузду айткыңыз келсе, анда Кыргыз Азаттык уналгысы жана Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Биз бир нече саамдан кийин кезектеги жарым саатыбызды баштайбыз. Бизден алыстаңыз.